Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, јас сум добриот пастир, а добриот пастир си ја полага душата своја за овците. Денес приличи, браќа и сестри, да говориме за славеникот, за светиот Спиридон, епископот Тримитулски, кој живеел на Кипар, кој се покажал како вистински пастир според образецот на сите пастири, великиот пастир, спасителот наш Господ Исус Христос. Во Стариот Завет народот Божи и сите луѓе биле како овци кои се распрснати на сите страни, затоа што се уште пастирот над пастирите, спасителот наш Господ Исус Христос не бил дојден да го проповеда Словото Божјо, кое и самото Слово Божјо, да ги поучи луѓето да поживее со нив, во се со нив да се изедначи како човек освен во гревот, за да ги собере распрснатите овци во едно стадо и да ги приведе кон Отецот Небесен. Затоа, браќа и сестри, во Светото Писмо народот се именува со овци, а Христос нашиот Спасител е пастирот кој се грижи за своите овци, кој истовремено и се именува како јагне Божјо кое се коле за спасение народот човечки, кое се принесува на жртва на светиот престол, на секоја божествена литургија, зашто он истовремено е и лебот Божји кој слегол од небесата, а без него, без тој небесен леб, ние не можеме да се спасиме, зашто Христос нашиот Спасител рекол за себе: кој не го јаде моето тело и не ја пие мојата крв, нема да има живот вечен. Па токму заради тоа Спасителот наш Господ Исус Христос го положил својот живот за спасение на човечкиот род од почетокот, од создавањето на светот, од првите луѓе, нашите прародители Адам и Ева, до последните, кога ќе дојде Христос повторно за да им суди на луѓето првиот пат како пастир, како јагне Божјо, а вториот пат, второто негово доаѓање, ќе биде како судија праведен, секому да му суди според неговите дела. Зашто, браќа и сестри, како што вели светиот апостол Павле, нашите прародители дека сгрешиле, сгреши, вели свети апостол Павле, Адам, а преку него сгрешивме и ние како негово потомство. Но вториот Адам, Христос нашиот Спасител, ја полага душата своја за овците своји и тој на тој начин го избавува човечкиот род и го враќа во единство со Отецот. Господ Исус Христос, браќа и сестри, поставил на земјата пастири, а пастирите се епископите, владиците, поставил и свештени лица преку ракополагањето што го извршуваат епископите во неможност секаде тие да стигнат, ја извршуваат службата Божја, божествените литургии, свештениците во имена, епископите, и така се проповеда Словото Божјо. Pa ete, Gospod Isus Hristos, kako što im rekol na svidite apostoli, koji gi izbral od narodot, ne tije, nego tuku toj niv gi izbral, i im rekol, odete i naučete gi site narodi, повторувам сите народи да ги научат, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Па така, светите апостоли како пастири Божи се распрснаа на секаде во целиот свет да го проповедаа Словото Божјо, Светото Писмо, Светото Евангелие, да го проповеда светото предание, да извршува служби Божји и да го вратат грешниот народ на правиот пат, за да се спаси човечкиот род и сите да бидат во Царството Небесно, во идниот живот, заедно со Светата Тројца, Отецот, Синот и Светиот Дух, со Троичниот Бог, со Мајката Божја, со светите ангели, со светите апостоли, пророци и сите свети. Та сите оние кои што веруваат во Синот Божји, оние што веруваат во воскресението на мртвите и оние сите кои што ги исполнуваат Божите заповеди, ќе бидат наследници на Царството Небесно. Христос вели, јас сум добриот пастир и не сум пастир кој е наемник, кој кога ќе види дека доаѓа волк, бега, и волкот го разграбува ставото и го уништува. Ова, браќа и сестри, се однесува на зборовите Христови, на оние пастири и архипастири, пастири, свештеници и архипастири, владици, кои не се грижат за стадото Божјо, кои не се грижат за верниот народ кој им е доверен, кои не го поучуваат доволно народот, кои не ги исповедуваат верниците, кои не ги поправаат кротко кога ќе сгрешат, кои не ги посетуваат кога се тие болни и во болниците, кога не ги исповедаат, кога не ги причестуваат, кога ќе видат дека некој неправедно е гонет, па не се застапуваат за него, кога не одат во болниците, па дури и затворите да ги поттикнат и поучат оние кои тргнале по лошиот пат да се вратат на правиот вистинскиот пат. Оттаму, браќа и сестри, и ние сме должни најнапред архипастирите, владиците, и мојата смиреност да го правиме она што го правели сите апостоли. Затоа почесто се трудиме, колку е можно, на богослужбите да проповедаме и да поучуваме, да ве опоменуваме за вашата недоследност кога не доаѓате во храмовите и не ги полните храмовите како што треба да ги наполните. Денес е Свети Спиридон, епископот Тримитутски, денес го слават овој голем празник оние кои што го избрале за свој заштитник, а тоа се во битола за наечиите и трговците. И јас морам да проговорам, а и подосна ќе кажам кога ќе се собереме на заедничката трпеза, дека не сме доследни на верата наша Света Православна. На трпезата, таму во император најверојатно хотелот ќе бидеме собрани, ќе не има може би 800 души, ама не помалку од 500. А тука во храмов, од тие таму што треба да бидат, ни половината не се тука, ни четвртината не се тука. Тука ни е лебот, кој е задолжителен и житото, и неколку мина, или може би 20-50 души, од оние православни кои го слават овој празник, за кој е служена оваа божествена литургија. А другите мислат дека и без да се дојде на литургијата, е доволно се отиде на трпезата и да јадеме и пиеме. Браќа и сестри, Господ наш Исус Христос преку устата на свети апостол Павле рекол: «Зар немате домови да јадете и да пиете дома, туку се собирате ваму таму да јадете и да пиете?» Не е лошо да се нахраниме телесно, ама по духовната храна, откако в црква дојдеме, откако на божествената литургија присуствуваме, откако духовно се нахраниме, следува потоа и телесно да се нахраниме. Ама ние за жал тоа не го правиме така, туку малкумина ќе дојдеме духовно да се нахраниме, а и тие што сме тука, почнувајќи од мене и другите, прашање е дали целото време го посветуваме на Бога. Дали мислите наши ги упатуваме молитвено кон Бога и просиме пред се спасени на нашите души и на нашите ближни, а ближен е секој наш човек. И исто така, дали ние, браќа и сестри, кога доаѓаме во храмовите, се подготвуваме за божествената литургија? Дали ние на божествената литургија пристапуваме да го примеме телото и крвта на Христа нашиот Спасител, без кое нема живот вечен? И како што веќе спомнавме, Христос нашиот Спасител рекол: «Кој не го јаде моето тело и не ја пие мојата крв, нема да има живот вечен». А колку не има, за жал и во овој Божикен пост, а во Божикниот пост треба да бидат зголемени, појачани молитвите, устостручени, и на тие богослужби треба да дојдеме секако исповедани, измирени со оние што сме се скарале, да простиме на сите, да побараме прошка од оние кои на кои сме им изгрешиле. Па така, пристапувајќи и чувствувајќи се како најгрешни од сите луѓе, како што вели за себе свети апостол Павле, да го примиме телото и крвта на Христа нашиот Спасител. Колку време посветуваме, браќа и сестри, за телата наши? 7 дена, вели Светото Писмо, во 10 Божји заповеди има една заповед која вели: 6 дена работи, а 7-миот посвети го на твојот Бог. Тогаш и ти, и твојата стока, и сите домашни треба да одмораат, а луѓето кои се создадени по Божјата слика, а тоа е душата човечка, и по Божјата прилика или подобие, а тоа е усовршувањето до Божјото совршенство, се должни, браќа и сестри, да живеа според верата наша света православна. Пример за ова ни е светиот Спиридон, епископ Тримитутски, човек кој бил од род сиромашен, бил земјоделец, но бил избран и за свештеник и се трудел како свештеник со сета своја душа, со сето своје срце, да им угоди на своите верни чеда, на верниците, не само со зборови, не само со проповед, туку со живот и со дела, со својот личен пример. Ете, толку бил кроток, што кога требало да отиде кај царот, онака скромно одејќи, мислејќи оној што требало да го пропушти чуварот на дворот на царот, дека овој е некој си може би скитник, мудрил шамар, затоа што рекол: «Не си ти достоен да одиш кај царот», а свети Спиридон му го свртел другиот образ, drugi od obraza da go udri, zašto je rečeno se to pismo, ako nekoj te udri po desni od, ti zavrti mu go i levi od obraz. Ete taka krotko postapuval, kon kratcite, kon naramite, gi poučuval во верата и кога ги нашол како му го крадат стадото негово, не им се одмаздил, зашто ако ги пријавел да ги гонат властите, тие би завршеле во затвор, а тој им рекол, цела ноќ се трудевте, крадејќи го неговото стадо се разбира, заслужувате да ви дадам еден овен да се почестите и така натаму. Знаеме дека змија во злато претворил, големи чуда правил, на првиот селенски собор ги убедил со дела, со чуда, ариевците, еретиците, кои погрешно учеле за Христа нашиот спасител. Тој притиснал камен и од него вода потекла. Ете еден едноставен човек, еден прост свештеник, не премногу учен, но премногу во Бога упатен и го сознал патот на спасението, но се тоа на што го научил, го претворил во живот. И така и од нас се бара истото тоа ние да го направиме. Затоа, браќа и сестри, со желба и порака до сите вас, и до нас, архиереите и свештениците, мораме да покажеме не еден, туку многу чекори напред, за да ги спасиме нашите души. А тоа значи, секоја божествена литургија во неделите и во големите празници, и во овие празници, како овој кога ги празнуваме и сме го зеле, тој празник, тој светител, да ни биде заштитник на семејството или на нашата фирма и така натаму, достојно треба да ги празнуваме. А достојно празнување е усогласување на животот наш со нивниот живот, со животот на тие светители. Достојно празнување е да се дојде во храмот Божи и на вечерната богослужба, и на утрената, и на литургијата. Достојно празнување е исто така и да се исповедаме и причестиме на тој ден. Да се помолиме, браќа и сестри, светиот Спиридон Тринитускиот епископ, да биде секогаш со нас и да не поучува и во овие денови на неговата прослава и во целиот наш живот. Амин. Честит нека е празникот и за многу години.